Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan juga anak-anakku sekalian, para hadirin hadirat di Masjid Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu atau Masjid Maba di Bantul, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadu As-Salihin. Kita akan biiznillah segera menyelesaikan bab ke-54, yaitu bab tentang fadlu az-zuhdi, fadlul buka, ya, fadlu al-buka, keutamaan menangis. Di dua hadis terakhir ini, terutama di hadis dua hadis sebelum terakhir, terang sekali tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ke-455, penulis kitab ini yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Umamata Sudai bin Ajlan Al-Bahili, dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Abu Umamah Al-Bahili ada satu hadis yang terkenal, ya, atau mohon maaf, ada satu hadis yang terkenal dari beliau, ya. Taib, tapi saya agak kurang yakin terhadap apa yang saya ucapkan, maka saya tunda. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabba ilallahi ta'ala min qatratain wa atharain." Tidak ada satu perkara, tidak ada satu perkara pun yang ahabba ilallah ta'ala, yang lebih dicintai oleh Allah ta'ala, min qatratain, dari dua macam tetesan. Dua macam tetesan. Wa atharain, dan dua macam bekas. Ya. Tidak ada satu perkara yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dua tetesan dan dua bekas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qatratu dumu'in min khasyatillah. Tetesan-tetesan air mata dikarenakan takut kepada Allah. Ini yang pertama. Tetesan yang kedua, wa qatratu damin, dan tetesan darah. Tuhraku fi sabilillah, yang dialirkan atau yang mengalir, yang menetes di jalan Allah ta'ala. Ini dua tetesan. Wa amma atharain, wa ammal atharon, Adapun dua bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atharun fi sabilillah taala. Maka yang pertama adalah bekas-bekas yang didapatkan oleh seseorang di jalan Allah taala. Bekas-bekas pada tubuh seseorang yang didapatkan oleh seorang pada tubuhnya di jalan Allah taala. Dan yang kedua, wa atharun fi faridatin min faraidillah. Dan juga bekas-bekas yang didapatkan oleh seseorang di tubuhnya ketika dia mengerjakan sebuah kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah taala. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ke-455 ini ada beberapa pembahasan atau beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yaitu yang pertama adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un ahabba ilallahi ta'ala. Artinya adalah tidak ada satu perkara yang lebih afdal, lebih utama dan lebih agung pahalanya, lebih besar pahalanya di sisi Allah. Jadi pahala dua hal ini yaitu qatratain dan atharain, dua tetesan dan dua bekas ini sangat besar. Ya. Pahala ini sangat besar sekali. Yaitu apa? Qatratain dan atharain. Kemudian disebutkan di sini apa itu qatratain? Maka faedah yang selanjutnya adalah apa itu dua tetes dan apa itu dua bekas. Adapun dua tetesan, yang pertama adalah qatratu dumu'in min khasyiatillah. Tetesan air mata karena takut kepada Allah. Takut kepada keagungan Allah. Ya, sehingga rasa takutnya itu membuahkan cinta. Ini bedanya. Kalau seorang takut kepada Allah, justru semakin menjauh atau mendekat? Mendekat. Jadi ciri takut yang benar kepada Allah, kalau memang takutnya itu benar, semakin takut pada Allah, semakin dia mendekat. Ya. Tapi kalau ada orang takut kok malah apa? Menjauh. Nah, ini berarti salah, alamat salah ini. Contoh orang yang katanya takut pada Allah tapi malah menjauh. Orang yang merasa banyak dosa. Ya, dosanya banyak. Jadi saya malu ke masjid. Oh. Ya kan? Saya itu salahnya sudah bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau mau ngaji itu malu sama teman-teman. Enggak mau ke masjid. Justru kalau memang merasa dosanya banyak, harusnya malah semakin sering ke masjid, mendekat pada Allah. Ini ciri takut yang benar. Ya, kalau ada orang mengaku, saya takut dosa, tapi kok enggak pernah muncul di acara-acara kebaikan, ini berarti rasa takutnya salah. Itu ditakut-takuti oleh setan. Ya. Jadi kalau boleh ditanyakan, takut kepada apa yang kok malah mendekat? Nah, jawabannya, takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada api, kita akan menjauh. Kalau takut kepada harimau, kita justru akan semakin menjauh. Kalau ibu-ibu takut sama kecoa, juga akan semakin menjauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah, justru semakin mendekat. Makanya dikatakan di sini, takut kepada kebesaran Allah sehingga dia semakin cinta kepada Allah. Makanya khasyah, kalau di sini dikatakan khasyah, itu tidak. Khasyah itu takut. Ada kata khawuf, ada kata khasyah. Itu ada bedanya sebetulnya. Ya. Kalau disebutkan khasyah, pun terkandung juga di dalamnya khawuf. Tapi kalau dikatakan khasyah, itu tidak muncul begitu saja. Khasyah itu adalah rasa takut yang berlandaskan ilmu. Jadi hamba Allah itu, dia adalah dia diperintahkan untuk bertakwa. Dengan takwa itulah akan lahir khasyah. Gini urutannya. Seorang hamba itu diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Perintah. Jadi khasyah itu munculnya dari ketakwaan. Ya, khasyah itu munculnya dari ketakwaan. Ketakwaan munculnya dari mana? Dari fi'lul awamir dan tarkun nawahi. Munculnya ketakwaan itu adalah, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan tidak berbelit ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa khasyah itu tidak muncul begitu saja. Ya, tapi diawali dengan rasa apa? Ketakwaan. Sementara ketakwaan itu sendiri, itu buah dari menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sampai di sini bisa dipahami? Terus berurut lagi. Bagaimana seorang bisa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan? Maka dia harus tahu mana yang perintah, mana yang larangan. Sampai di sini bisa dipahami? Caranya gimana? Biar tahu ini perintah dan ini larangan. Berilmu. Jadi seorang hamba itu dituntut berilmu, kemudian beramal sehingga membuahkan takwa. Dari takwa itulah muncul khasyah. Ketemu hubungannya? Baik. Jadi kita kembali. Khasyah ini bukan sembarang. Khasyah tidak muncul begitu saja. Khasyah itu munculnya dari ilmu, amal, takwa. Makanya yang bisa khasyah kepada Allah hanyalah para orang-orang yang berilmu. Ini bukan sembarangan orang bisa khasyah. Dari sini bisa paham ya. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang bisa khasyah kepada Allah hanyalah para ulama. Ulama siapa? Yang tahu mana yang perintah untuk dijalankan dan tahu mana larangan untuk ditinggalkan. Para ulama. Orang yang kenal perintah Allah. Orang yang tahu larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncul dalam hati mereka ketakwaan. Dari situlah muncul khasyah kepada Allah. Maka ini tidak sembarangan. Ini bukan pekerjaan atau bukan sebuah perbuatan yang sederhana. Jadi kalau tahu perintah, tahu larangan, tahu halal, tahu haram, tahu tentang keburukan, tahu tentang kebaikan. Sehingga kita ketika disebutkan perintah-perintah Allah, disebutkan larangan-larangan Allah, muncul rasa takutnya. Takut bahwasanya ketika dia menjalankan perintah kurang. Takut ketika dia itu menabrak larangan-larangan dan melanggar larangan-larangan Allah. Betapa seringnya dia masih melanggar. Kemudian timbul rasa apa? Merinding dalam tubuhnya. Takut. Kepada Allah Ta'ala meneteslah air mata. Ini diantara air mata yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi bisa saja kita ini, sebagian kita mendengar aqimus sholah, nangis. Kenapa? Duh, ya Allah, sholatku gak sempurna banget ya Allah. Ya. Bisa. Makanya tidak heran terkadang sebagian ulama baru baca Fatihah saja sudah apa? Sudah nangis. Karena dia betul-betul tahu isi Al-Quran. Kita kadang melenggang berapa halaman Al-Quran, belum nangis. Ya, karena enggak tahu di Quran itu mana perintahnya, mana larangannya. Tapi Ustaz, kalau yang baca orang lain kita bisa nangis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu adalah tanda-tanda kebaikan. Ya. Tapi di sini air mata bukan air mata sembarangan. Baik. Itu yang pertama. Jadi muncul rasa takut yang justru mendorong dia untuk semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qatratu damin. Tetesan darah yang mengalir di jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan di jalan Allah? Maksud dari di jalan Allah adalah umum. Segala sesuatu, perjuangan, amalan-amalan yang dilakukan di jalan Allah. Di antaranya jihad. Ya. Makanya terluka di medan perang dalam rangka jihad itu luar biasa. Apalagi sampai menimbulkan bekas. Kalau orang Jawa bilang belang. Belang itu apa? Tato itu mari. Tato itu masih luka. Nek belang itu bekasnya. Nah, ini contohnya. Nah, tapi ini bukan belang di jalan Allah. Ya. Ada jenis orang itu kalau luka sedikit kemudian sembuh menimbulkan apa namanya? Ini istilahnya apa? Belang atau keloid. Itu belang. Ya, kayak orang keselomot kenal pot. Nah, sampai tua ya enggak hilang. Ya, nah, kena kenal potnya itu di jalan Allah apa enggak? Pas mangkat ngaji, nyetandar, kena kenal pot. Mudah-mudahan itu fisabilillah. Jadi enggak usah disesali. Ada di antara bapak-bapak yang ada belangnya. Saya kalau duduk sama teman gendeng, wah ini bekas kenal pot. Oh ini juga. Ya. Tapi tergantung saat itu pas apa. Pas belanja di supermarket. Atau pas ngantar istri ngaji. Masya Allah. Maka bentuk jihad apapun. Sampai netes darah. Kalau dulu ya berarti sampai terluka-luka. Para sahabat terluka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka di jalan Allah, bahkan para anbiya ada yang terbunuh di jalan Allah. Ini paling dicintai oleh Allah. Entah itu jihad atau segala macam bentuk perbuatan-perbuatan baik sehingga sampai mengalirlah darah karenanya. Ya, kemarin ada putra seorang ustadz, putra seorang ustadz, bukan anak saya, berangkat Jumatan, masih kecil, umur 7 tahun, 7, sampai di masjid dia lupa kalau membawa catatan, akhirnya lari lagi pulang ke rumah. Sampai di rumah buka pintu nabrak barang jatuh. Kemudian kepalanya terluka. Di sini 1 cm. Ya otomatis kalau di kepala biasanya darahnya apa? Banyak. Tapi dia tetap nekat berangkat katanya. Karena mau ikut taklim setelah Jumatan. Saya menghibur si anak kecil. Tidak. Ali, anak kecil itu bukan anak saya. Tidak apa-apa nak, itu insya Allah terluka di jalan Allah. Baru 7 tahun sudah terluka di jalan Allah. Kita ada yang enggak berangkat ngaji kesandung sampai lah luka, berbahagia. Kesusu-susu mangkat ngaji, jendike. Nah, biasanya yang carry apa? Jendik itu loh. Nyantol di pintu. Kemudian berdarah. Berbahagialah. Ya. Kesusu. Kita kan kadang. Duh Allah jentik kok yang tak carry gitu kan. Udah. Mulai sekarang. Kalau terjadi apa-apa. Berbahagia. Itu dalam fisabilillah atau. Fikulli sabilil khair. Dalam seluruh bentuk kebaikan. Ya. Kesusu-susu, nyukuk buku, ngambil buku di bawah, naik, cedut, benjut di jalan Allah. Walaupun darahnya tidak keluar. Ya, mudah-mudahan. Jadi begitu, kita optimis saja, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Nah, itu karena sebab apapun yang kita lakukan di jalan Allah. Lebih luas dari itu. Seorang istri sedang berusaha berbakti kepada suami. Masa ngerajang brambang? Apa terusnya? Kepenges. Ya kan? Terus. Insya Allah. Mudah-mudahan berpahala. Ya udah, enggak usah apa. Untuk masak bareng sih ya. Bismillah itu ya. Dalam seluruh jalan kebaikan, bapak-bapak kerja bakti, bangun masjid, perluasan masjid, ngangkat batako, batakonya lepas, nibani jempol kukune, maka jangan bersedih, berbahagialah. Katakan pada jempol-jempol, kamu berdarah di jalan Allah, insya Allah. Jadi kita optimis. Nah, terus, kita harus gimana lagi? Ya itu kadang sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu keinginan baik Allah pada kita. Alhamdulillah. Ya, mangkat ngaji, qadarullah. Wa masya'a fa'al wal iyadu billah, montornya jatuh. Kok giginya lepas? Luka. Keluar apa? Di jalan Allah. Jadi sudahlah. Sudah terjadi. Enggak usah muni-muni. Toh yo muni-muni untune orang balik maning. Giginya enggak kemudian twing masuk ke mulut lagi, enggak. Bercuma kita memaki-maki dan bersyukur. Ya, walaupun itu tetap ada usaha untuk berobat. Baik. Nah, di sini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan faedah yang selanjutnya, ada kata-kata qatratu dumu'in. Dumu' itu bentuk plural atau bentuk jamak. Kalau bahasa Inggrisnya plural, betul ya? Bentuk banyak. Aslinya itu dam'un. Dam'un itu satu. Kalau dumuk berarti apa? Banyak-banyak. Sementara qatratu dam, di sini dumuk dibentuk plural. Kalau dam dibentuk single, betul ya? Kalau bahasa Arabnya mufrad. Ya, jamak sama mufrad, bentuk plural dan bentuk single. Kata ulama, ya, itu karena biasanya kalau nangis keluarnya lebih banyak. Itu katakan dungu. Kalau darah kadang cuma netes, satu tetes, kadang cuma merembes. Ya. Sementara ada ulama yang lain, ini membuktikan bahwa satu tetesan darah jauh lebih berharga dari bertetes-tetes air mata. Satu tetesan darah jauh lebih berharga daripada bertetes-tetes air mata. Tidak ada, misalnya tidak ada masalah dalam hal ini insyaallah ta'ala. Ini hanya sekedar faedah yang disebut oleh sebagian ulama. Nah. Jadi ada dua tetes yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu tetesan air mata karena takut pada Allah Ta'ala, ya. Kemudian juga tetesan-tetesan darah yang mengalir di jalan Allah Ta'ala. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah dua bekas. Bekas yang pertama yang dicintai oleh Allah itu adalah atharun fi sabilillah ta'ala. Bekas-bekas di jalan Allah. Apa saja? Macam-macam. Bisa langkah kaki di jalan Allah. Itu kan ada bekas-bekasnya. Ya. Mungkin kena debu, kakinya jadi berdebu. Kakinya kotor atau mungkin luka, tadi sama, hampir sama, luka itu juga kadang membekas, entah itu karena jihad. Nah, ini yang menarik. Atau bekas menghitam oleh tinta dalam tolabul ilmi. Nah, ini berarti bekas spidol, bekas ballpoint blobor. Itu dicintai oleh Allah. Kalau sekarang bukan zamannya ballpoint. Bekas kapal di dua jempol. Nah, kalau nulis pakai apa? HP biasanya pakai dua jempol ngantek ngapal. Ya. Atau kalau enggak pakai bekas telunjuk. Atau mohon maaf, bekas hitam di mata kaki panjenengan. Nah, itu mungkin jenengan kalau kondur lihat ada bekas hitamnya enggak ya. Kalau ada, mudah-mudahan itu termasuk yang dicintai oleh Allah. Ning rasah ditenet-tenet, enggak usah apa, ditekan-tekan, saya malu dilihat sama teman dekat enggak ada hitam-hitamnya gitu. Enggak, itu membekas dengan sendirinya. Termasuk disebutkan adalah nanti bekas rasa capek. Jadi bekas itu ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya kekal, bukan kekal. Permanen. Ya. Bekas ketaatan itu di jalan Allah, ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya permanen. Yang sifatnya sementara, misal adalah rasa capek. Nanti insya Allah akan kita sebutkan ya, di dalam kesempatan, dalam penjelasan berikutnya. Jadi begitu, bekas-bekas diantaranya bekas belajar. Ya, sampai pegel, nulis. Mata sampai apa? Capek, membaca. Berusaha apa? Melototi ustadznya. Ya. Butuh ngantek ngene-ngene. Saya dulu punya santri. itu kalau di kelas dulu, di antara kegiatan santri kita itu jaga malam. Ya, jaga malam. Biasanya kalau sudah jaga malam, santrinya apa? Di kelas ngantuk. Tapi saya lihat seorang santri saya itu kalau di kelas begini. Iya, tangannya itu ganjel. Nek guru kita dulu ngantuk, woy, diganjel korek, gitu kan? Itu karena zamannya korek. Nanti kalau kiri sudah selesai, ganti kanan. Ini, masya Allah. Ya, saya tahu dia ngantuk, tapi usahanya itu luar biasa. Nah, ngantuk itu juga termasuk bekas. Ya, capek di jalan Allah, insya Allah ta'ala. Ngantuk karena mencari ilmu. Otomatis, Ustaz kalau ngantuknya karena bekerja. Ya, setelah bekerja, kemudian duduk di majelis ilmu, terasa apa? Capek, ya mudah-mudahan. Ini jangan dilanjutkan. Baik, selanjutnya. Yang kedua adalah atharun fi faridotin min faraidillah. Bekas karena mengerjakan apa? Satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah. Makanya di sini nanti akan saya sebutkan bahwa bekas itu ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya apa? Sementara. Kalau permanen berarti ada terus. Kalau sementara, hilang. Contoh yang permanen, luka yang menimbulkan apa tadi? Yang menimbulkan bekas. Ya, sayatan, jahitan, dan yang lain-lain. Atau akhirnya karena ketaatan itu dia menjadi menderita penyakit yang terus menyertai dia. Mohon maaf, mungkin kebutaan, kelumpuhan. Ditanya kenapa lumpuh? Ini masya Allah. Pas lagi naik tangga mau ngaji, tiba-tiba apa? Kepleset. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Allah menjaga kita. Kepleset. Kemudian Allah takdirkan apa? Lumpuh. Misal, ya kan? Dan yang lain-lain. Ini juga ada bekas. Bekas kaget. Ini sementara sifatnya ya. Kecuali kalau ada yang serangan. Tapi tidak ada, insya Allah ya. Atau anggota badan yang terpotong. Subhanallah. Lagi jadi panitia kurban. Bagian pemotongan tulang. Pakai apa sekarang? Nah, pakai senso. Apa namanya? Betul, senso. Gergaji. Enggak usah dilanjutkan ceritanya ya. Iki balungnya sapa iki? Ternyata mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Hati-hati kalau pakai alat itu, tetap harus memperhatikan safety, keamanan. Jadi jangan sampai mengatakan wah kok ketok ya fisabilillah astagfirullahaladzim. Tetap harus menjaga. Ya, apalagi di sekitar kita ada anak kecil ya. Ada orang-orang lemah, makanya harus ada diusahakan safety-nya. Berarti jangan buka ngamblang-ngamblang. Kita bikin apa? Pelindungnya, misalnya begitu, ya. Baik. Atau bekas yang sementara. Nah, ini sementara banyak ini. Misal rasa capek ketika mengerjakan sholat. Imamnya sholatnya tuh banget. Panjang ngantek sampai kakinya apa? Pegel-pegel. Miring kanan, miring kiri. Setelah itu rasah muni-muni. Setelah itu enggak usah apa? Muni-muni itu apa tuh? Enggak usah mencela. Imamnya sholatnya tua banget. Ngantek kesel. Kesel itu bekas yang dicintai oleh Allah. disyukuri saja bisa merasa capek dalam sholat. Ya, toh nanti juga apa? Hilang, insya Allah lu sudah ngopi, ya kan? Mendoan sama sambal bawang, hilang sudah. Nah, insya Allah ta'ala. Ada juga misalnya bekas-bekas karena menjalankan puasa. Kalau tadi kan sholat, puasa. Apa bekas yang dirasakan sifatnya sementara? Lapar. Apa lagi? Haus, dahaga. Haus. Kemudian bekas bau, bau mulut, bau nafas. Oh itu masya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la khalufu fami sha'imin atyabu indallahi min rihil misik. Maka makalah sallallahu alaihi wasallam, bau mulutnya orang yang berpuasa kelak di akhirat itu akan menjadi sebuah bau yang lebih wangi dibandingkan minyak yang paling wangi di muka bumi. Ya, digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu misik. Ya, misik. Ini tentang puasa. Atau juga misalnya capek karena sudah tadi, kaki sampai retak-retak. Ustaz, batuk ireng niku termasuk bekas salat? Termasuk bekas ibadah atau bukan? Kita berharap. Jadi kita jangan suudzon kepada orang yang apa? Berjidat hitam. Bahkan kita husnudzon. Mudah-mudahan itu adalah bekas sujud. Apa ada orang yang sujud sengaja ngutur-ngutur begitu? Tidak ada, itu muncul dengan tidak sengaja. Oh, buktinya saya sholat lama enggak keluar hitam-hitamnya. Orang itu berbeda-beda. Saya enggak tahu kenapa ininya hitam-hitam. Kalau orang yang enggak kenal saya, dikiranya saya itu jago bela diri. Mungkin kayak katoke congklang, tangane hitam-hitam, lemaku, ngomong-ngomong tambah lemu sih. Ya tuh. Ya ustaznya jago bela diri. Subhanallah. Saya itu dulu pernah belajar bela diri. Iya. Dari sejak kelas 3 SMP sampai lulus SMP. Lama atau enggak? Mundal cuma. Keluarnya gara-gara apa? Gara-gara kecetit. Berarti jagoan atau bukan? Nangkis kecetit. Semetulah. Jadi bukan jagoan. Ini enggak tahu kenapa. Jadi orang itu terkadang kulit masing-masing berbeda. Tidak. Jangan kita kemudian mengatakan sinis. Oh, yang ini batoknya hitam berarti ini begini. Kita berharap orang-orang yang seperti itu husnudzon adalah bekas kebaikan. Ya, mudah-mudahan. Dan itu terjadi bukan hanya di kalangan laki-laki. Di kalangan sebagian wanita. Tanya ibu saya ya, rahimahullah. Itu saya dapatkan ada bekasnya. Walaupun lebih tersembunyi. Tapi sekali lagi, seperti di kaki tadi ya. Jangan dinet-net gini. Maka ketika sujud pun enggak usah apa. Ben cepat menghitam. Nggak. Biarkan saja alami. Kalau memang itu muncul secara alami, kita sudah berusaha untuk tidak menampakkan sholat kita. Muncul secara alami, mudah-mudahan. Itu termasuk bekas yang dicintai oleh Allahumma. Amin. Termasuk kulit pecah-pecah gara-gara wudu di waktu yang dingin. Ya, itu juga kondisi yang dicintai oleh Allah. Atau mungkin bekas basah dari air wudu. Itu juga bekas ketaatan. Maka kita berharap mudah-mudahan pada diri kita ada bekas-bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Adapun hadis yang 456 sama isinya adalah bagaimana sahabat itu betul-betul nangis karena mereka takut kepada Allah. Apakah hanya karena takut? Boleh menangis karena mengharap rahmat Allah. Jadi ketika mendengar ayat-ayat tentang surga, boleh nangis enggak? Boleh. Jadi nangis yang terpuji adalah nangis karena takut kepada Allah atau nangis karena berharap kasih sayang dari Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.